Diciassettesima lezione. Revisione del compito della lezione sedicesima. Pensum primum. Tu es servus ego ancilla sum. Nos servi sumus. Marius Rufi condiscipulus est. Marius et Rufus docti pueri sunt, nos servi indocti sumus. Ego Sirus Grecus sum, tudelia Greca quoque es. Esne magna amparva luci familia? Esne bona an mala domina tua? Domini semper boni cum servis bonis et domine semper bone cum ancillis bonis sunt. E bone ancille sunt, i servi mali sunt. Nos servi indocti sumus, vos pueri docti estis. Secundum. Domine laudant bonas ancillas et malas ancillas vituperant. Servus qui bonus est, domino suo semper paret. Ancilla quae mala est, domine sue non paret. Unusne magnus an parvus numerus est? Bona an mala est ancilla, quae domine sue paret? Grecane an romana est ancilla delia? Esne grecus an romanus servus Sirus? Magnane an parva luci familia est? Doctane an indocta ancille sunt? Docti an indocti servi sunt? Tertium. Sirusne servus an dominus est? Sirus non dominus, sed servus est. Ancillane an domina delia est? Non domina, sed ancilla delia est. Quis est Rufi pater? Rufi pater Terentius est. Quis est Luci filius? Marius est Luci filius. Condiscipulusne an servus Mari Rufus est? Non Mari servus, sed condiscipulus Rufus est. Bonasne an malas ancillas domine laudant, domine bonas non malas ancillas laudant. Malosne an bonos servos domini vituperant, domini malos non bonos servos vituperant. Quod sunt Terenzi fili, Terenzio unus filius est. Quot servi et quot ancille in luci fortunateque familia sunt? In luci fortunateque familia quattuor ancille et quinque servi sunt. Luci fortunateque familia parvane an magna est? Luci fortunateque familia parva non magna est. È sempre bene risentire e rileggere più volte ad alta voce gli esercizi corretti.